Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Boleh saya cakap dengan Cik Muhammad Zain bin Muhammad Noor?
Ah, saya ni.
Saya daripada Inti Deras Baik, kedai motor Cawangan Segamat. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Cik Muhammad Faizullah bin Muhammad Zain.
Ah.
Okey. Encik ayah kepada Encik Muhammad Faizullah, betul?
Ah, ayah dia. Pasal apa?
Okey. Ini untuk buat pengesahan maklumat rujukan bagi Cik Faizullah.
Ah.
Okey.
Dia beli motor ke?
Dia nak apply beli motor.
Beli motor dengan syarikat di mana, di KL ke? Segamat Johor.
Segamat Johor, Inti Deras.
Motor apa tu?
Yamaha 135LC.
Yamaha 135LC.
LC.
Okey.
Okey. Betul tak alamat tempat tinggal Cik sekarang di 1581 Kampung Pandan Luas Jetih 22000 Terengganu?
Alamat rumah sepupu saya tu, rumah sepupu.
Oh, rumah sepupu. Alamat tempat tinggal.
Satu kampung lah, saya duduk dalam sikit.
Oh, tapi kiranya
dia,
alamat
dia berdekatan lah. Beli cash ke? Beli cash lah.
Buat masa ni, cuba apply loan kedai lah.
Loan kedai. Berapa sebulan tu?
Bulanan kita masih belum tahu lagi lah sebab nak approve dulu. Deposit.
Oh, dekat Johor eh? Johor. Jauh dekat
Johor. Johor. Sebab kita ada buat delivery juga. Okay. So, kiranya alamat Encik, tempat tinggal Encik ni berdekatan lah dengan alamat yang saya sebutkan tadi tu?
Dengan rumah saya. Dekat lah.
Okay.
Kampung. Semua saya duduk dalam. Dulu-dulu pun boleh masuk. Sekarang dah boleh masuk dah.
Okay. Faham? Baik. Itu sajalah untuk pengetahuan maklumat. Terima kasih.
Okay.